ม็อบประชาชนปลดแอกเตะโด่งนักศึกษาสายล้มเจ้ารัฐบาลผ่อนกระแสยอมแก้รัฐธรรมนูญหมอลักษ์ฟันธงดวงเมืองยามนี้ถึงเวลาเปลี่ยนแปลงฟ้องสนานจับดวงลุงตู่หากยื้อถึงพฤศจิกาดวงชะตาจะฟื้นคืนสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Engineer Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันครับการชุมนุมธรรมศาสตร์จะไม่ทนที่ลานพญานาคมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งมีพระฤาชีวรักษ์หรือเพนกวินนักศึกษาธรรมศาสตร์ที่ฮึกเหิมอหังการประกาศข้อเรียกร้อง10ข้อพุ่งเป้าไปที่สถาบันเบื้องสูงเป็นข้อเรียกร้องที่ทะลุกรอบไล่รัฐบาลฉีกรัฐธรรมนูญไปถึงขั้นที่เรียกได้ว่ามุ่งล้มสถาบันโดยตรงทำให้เกิดกระแสตีกลับมีการต่อต้านจากสังคมโดยรวมเพราะรับไม่ได้ล่าสุดการชุมนุมในนามกลุ่มประชาชนปลดแอกที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อวันที่16สิงหาคมแกนนำจึงกลับมาโฟกัสที่3ข้อเรียกร้องเดิมก็คือ1หยุดคุกคามประชาชน2ร่างรัฐธรรมนูญใหม่และ3ยุบสภาเลือกตั้งใหม่แถมพ่วงด้วย2จุดยืนคือต้องไม่มีการรัฐประหารและไม่มีการตั้งรัฐบาลแห่งชาติโดยตัดประเด็นล้มเจ้าและการปราศัยจับจ้วงล่วงละเมิดสถาบันออกไปขณะที่เพนกวินและรุ้งซึ่งเป็นตัวแทนกระบวนการนักศึกษาสายล้มเจ้าก็เข้ามาในที่ชุมนุมด้วยและเตรียมจะขึ้นเวทีปราศัยประกาศข้อเรียกร้อง10ข้อแต่ก็ถูกกันออกไปจึงทำได้แค่แจกไปปลิว10ข้อเรียกร้องดังกล่าวในที่ชุมนุมก่อนที่จะกลับบ้านโดยอ้างว่าไม่สบายเมื่อจุดยืนของการชุมนุมกลุ่มประชาชนปลดแอกกลับมาเน้นที่แก้รัฐธรรมนูญและไล่รัฐบาลโดยเหตุผลที่ว่ารัฐบาลนี้มาจากการสืบทอดอำนาจเผด็จการโดยมีรัฐธรรมนูญ2560เป็นเครื่องมือจึงได้รับการตอบรับจากมวลชนที่มาร่วมชุมนุมที่เห็นด้วยกับการต่อสู้ในเรื่องนี้เป็นจำนวนมากกระแสต่อต้านรัฐบาลยังลามไปถึงโรงเรียนโดยเฉพาะในระดับมัธยมที่มีการชู3นิ้วเป็นสัญลักษณ์ต่อต้านอำนาจเผด็จการระหว่างการเคารพธงชาติในตอนเช้าพร้อมทั้งมีการโพสต์ภาพติดแฮชแท็กโรงเรียนหน้าเขาไม่เอาเผด็จการจนกระแสที่ว่านี้พุ่งพรวดในโลกโซเชียลประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อสกัดการสืบทอดอำนาจจึงพุ่งไปที่อำนาจและที่มาของสมาชิกวุฒิสภาโดยกลุ่มประชาชนปลดแอกขีดเส้นตายว่าภายในเดือนกันยายนนี้ถ้าสวยังนั่งอยู่ในสภา250คนไม่มีการแก้ไขอะไรก็จะมีการยกระดับการชุมนุมขึ้นไปอีกความหมายก็คือให้ยกเลิกรัฐธรรมนูญมาตรา269ถึง272เพื่อละสวตามบทเฉพาะการทั้ง250คนออกไปซึ่งเรื่องนี้พรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภาบอกว่าคงเป็นเรื่องยากที่จะให้ละ250สวภายในเดือนกันยายนนี้เพราะทุกอย่างมีขั้นตอนของกฎหมายและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญอยู่สวทุกคนเข้ามาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญจะไปใช้มาตราอะไรบ่งบอกไม่ได้ว่ามาจากอำนาจอะไรก็คงจะไม่ได้พอเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญเป็นอำนาจของประชาชนต้องฟังเสียงประชาชนทั้งหมดด้วยการทำประชามติดังนั้นจะให้ละสวภายในเดือนกันยายนนี้จึงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ขณะที่สวคำนูนสิทธิสมานก็ได้อธิบายถึงข้อกฎหมายที่เป็นเงื่อนไขบังคับในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ2560ไม่ว่าจะแก้มาตรา256จะตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.หรือไม่หรือจะแก้รายมาตราจำเป็นต้องมีเสียงของสว.อย่างน้อย1ใน3ก็คือ84คนให้ความเห็นชอบทั้งในวาระที่1และวาระที่3ถ้าไม่ทำตามนี้ก็มีแค่2วิธีก็คือรัฐประหารอีกครั้งเพื่อยกเลิกรัฐธรรมนูญแล้วร่างกันใหม่หรือไม่เช่นนั้นก็เกิดการปฏิวัติประชาชนเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงซึ่งทั้ง2ทางมีโอกาสที่จะนำไปสู่สงครามกลางเมืองและทั้งสิ้นดังนั้นจึงเห็นควรให้ใช้เวทีรัฐสภาที่เป็นที่แก้ปัญหาเพราะเชื่อว่าสวทุกคนพร้อมพิจารณาอย่างรอบด้านรอบคอบเพื่อลงมติตามผลประโยชน์ของประชาชนแต่ถ้าจะให้สวแต่ละคนบอกในตอนนี้ว่าเห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขก็คงยังไม่สามารถบอกได้เพราะยังไม่เห็นโจทย์หรือร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมที่มีการเสนอกันมาแล้วก็ล่าสุดครับสมพงษ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาพร้อมด้วยตัวแทนพรรคร่วมฝ่ายค้านยกเว้นตัวแทนจากพรรคก้าวไกลก็ได้ร่วมกันยื่นยติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ2560ต่อชวนหลีกภัยประธานสภาแล้วโดยเห็นว่าจะต้องแก้ไขมาตรา256และตั้ง สสร.ขึ้นมาพิจารณากันใหม่ส่วนร่างพรบ.ประชามติซึ่งจะเป็นต้องมีก่อนการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นคณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนกำลังพิจารณาและจะมายื่นตามภายหลังนี่ก็เป็นไฟบังคับครับว่าก่อนแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องมีพรบ.ประชามติก่อนเพราะเมื่อแก้รัฐธรรมนูญแล้วต้องผ่านประชามติจึงจะมีผลบังคับใช้เชื่อว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้คงมีหลายฉบับโดยในซีกของฝ่ายค้านนั้นแน่นอนว่าต้องมีร่างของพรรคเพื่อไทยที่เป็นแกนหลักในการนำเสนอซึ่งประเด็นใหญ่ก็จะอยู่ที่การตัดที่มาของสว.และอำนาจที่ให้สว.ร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีและอาจจะมีร่างของพรรคก้าวไกลเสนอเข้ามาด้วยซึ่งก็ต้องจับตาว่ามีประเด็นที่ล่อแหลมเกี่ยวกับสถาบันเบื้องสูงด้วยหรือไม่ส่วนร่างของฝ่ายค้านที่จะเสนอเข้าไปประกบก็คงต้องรอดูผลการศึกษาของกรรมการวิสามัญที่ศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มีนายพิรพันธ์สาวิรีรัฐวิภาคเป็นประธานซึ่งก็จะมีการกำหนดรายงานต่อสภาในวันที่9กันยายนนี้ครับส่วนท่าทีของพรรคประชาธิปัตย์นั้นจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคก็แย้มออกมาว่านอกจากการแก้ไขมาตรา256แล้วก็ยังมีประเด็นอื่นที่กำลังพิจารณาก็คือเรื่องการตั้งสสร.เรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนการกระจายอำนาจเรื่องระบบเลือกตั้งที่ควรยกเลิกบัตรใบเดียวและก็เรื่องของบทเฉพาะการก็คือสว.นอกจากนี้ก็ยังมีแนวโน้มว่าจะมีร่างที่ประชาชนเสนอเข้ามาร่วมด้วยครับแน่นอนครับว่าแต่ละร่างนั้นที่ฝ่ายแต่ละฝ่ายล้วนนำเสนอมาย่อมมีรายละเอียดแตกต่างกันไปซึ่งภาพรวมของเนื้อหาก็คงจะหนีไม่พ้นการทำเพื่อรักษาผลประโยชน์ทางการเมืองของฝ่ายตนเองเป็นหลักก็ต้องจับตาครับว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้จะมีบทสรุปอย่างไรจะไปถึงฝั่งฝันกันทุกคนหรือไม่ว่ากันด้วยการเมืองร้อนๆ ระหว่างรัฐบาลกับม็อบเยาวชนที่เขย่าขวัญกันสนั่นโซเชียลจนแฮชแท็กที่มีคำว่าไล่เผด็จการชั่วโมงนี้นั้นฮอตฮิตติดเทรนแทบจะทุกอันครับเช่นแฮชแท็กผูกโบขาวต้านเผด็จการหรือแฮชแท็กต้านโรงเรียนหน้าเขาไม่เอาเผด็จการดูแล้วลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่ปกติก็ติดตามโซเชียลก็คงจะพอจะทราบกระแสสังคมส่วนหนึ่งว่าตอนนี้เขากำลังคิดอะไรกันเหตุที่ม็อบฮอตฮิตก็เชื่อกันว่าหลังม็อบตัดประเด็นจับจ้วงเบื้องสูงที่สังคมส่วนใหญ่รับไม่ได้ออกไปมาโฟกัสชัดๆที่3ข้อเรียกร้องที่มีข้อที่1รัฐบาลต้องหยุดคุกคามประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิและเสรีภาพตามหลักประชาธิปไตยข้อที่2รัฐบาลต้องร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่มาจากเจตจำนงของประชาชนเพื่อประโยชน์แก่สาธารณชนอย่างแท้จริงและข้อที่3รัฐบาลต้องยุบสภาเพื่อให้ประชาชนสามารถแสดงเจตจำนงในการเลือกผู้แทนของตนเองได้อีกครั้งก็ทำให้ม็อบนั้นมีแนวร่วมมากขึ้นถ้าจะว่ากันตามตรงก็เป็นเรื่องที่สะท้อนว่ารัฐบาลลุงตู่นั้นมีคนไม่ชอบและก็ไม่ทนเยอะขึ้นแต่คำถามที่สำคัญก็คือภายใต้เส้นตายที่ม็อบขีดเอาไว้ในเดือนกันยายนรัฐบาลหรือผู้มีอำนาจต้องตอบสนองข้อเรียกร้องหาไม่แล้วม็อบจะยกระดับการชุมนุมใหญ่อะไรจะเกิดขึ้นต่อไปก่อนจะไปถึงตรงนั้นมาดูกันที่ผู้ยังรู้หรือโหราจารย์กันสักนิดเริ่มจากลักษ์ราชสีหรือลักษ์เลขานิเทศโหราจารย์ชื่อดังเจ้าของลีลาท่าทางหมอลักษ์ฟันธงได้โพสต์ข้อความใน Facebook ว่าตามดวงชะตาเมืองยามนี้แล้วถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็ตามด้วยความเห็นว่าขอยืนยันการเป็นประชาชนในประเทศนี้ศรัทธานิยมในระบอบการปกครองประชาธิปไตยแบบของไทยโดยมีองค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขของแผ่นดินไม่นิยมศรัทธาในระบอบเผด็จการหากจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ให้เป็นไปตามขั้นตอนเพราะประเทศต้องเปลี่ยนแปลงแต่ต้องยึดหลักไม่จับจ้วงล่วงเกินสถาบันไม่ว่ากรณีใดๆส่วนจะให้มีการยุบสภาแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ชอบธรรมยุติธรรมแบบประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงและให้มีการเลือกตั้งใหม่เอาเลยครับทำให้ถูกต้องตามแนวทางนี้เต็มที่ประชาชนส่วนใหญ่รู้สึกได้รับผลกระทบชัดเจนในยามนี้ต้องการการเปลี่ยนแปลงชัดเจนอยู่แล้วลงชื่อลักษ์ราชสีวันเดียวกันนะครับ Facebook ของฟองสนานจามอนจันนักจัดรายการวิทยุและโหราจารย์ชื่อดังก็ได้โพสต์ข้อความอธิบายปรากฏการตรึงกำลัง2ฝ่ายที่ทำให้สังคมเกิดความอึดอัดสาระสำคัญก็คือเป็นการเกิดขึ้นรอบ2รอบแรกเกิดขึ้นในช่วงหลังเลือกตั้งเมื่อวันที่24มีนาคม2562ที่ผ่านมากว่าจะคิดคะแนนส.ส.บัญชีรายชื่อหรือ Party List และจัดตั้งรัฐบาลก็ใช้เวลานานมาก ปรากฏการณ์ครั้งนี้เริ่มมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม63ที่ผ่านมาครับจากการตึงกำลังลุกไล่กันระหว่าง2ฝ่ายในเมืองที่มีประชาชนอยู่ตรงกลางปรากฏการณ์นี้อธิบายทางโหราว่าหัวหน้าดาวดีก็คือดาวพฤหัสตรึงกำลังกับดาวเสาร์หัวหน้าดาวร้ายในดวงเมืองทางโหราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าดาวสมสับหรือตรึงกำลังกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวหน้าดาวดีดาวร้ายตึงกำลังกันถือว่ามีความอึดอัดเช่นดวงเมืองช่วงก่อนที่จะได้รัฐบาลหลังเลือกตั้งประชาชนอึดอัดหงุดหงิดจนดาวสองดวงนี้แยกจากกันเรื่องค่อยลงเอยส่วนการตรึงกำลังกันในเมืองระหว่างสองฝ่ายรอบนี้จะเป็นอย่างไรและลงเอยแบบไหนอย่างไรนั้นการตรึงกำลังรอบนี้เริ่มมาตั้งแต่ประมาณกลางเดือนกรกฎาคม63ทั้งสองฝ่ายต่างผลัดกันรุกรับตลอดแต่พระเสาร์หัวหน้าดาวร้ายจะเริ่มหยุดและเปลี่ยนท่าทีหยุดไล่ล่าดาวพฤหัสตั้งแต่ประมาณวันที่18กันยายน2563เป็นต้นไปจากนั้นประมาณวันที่22กันยา63ก่อนหรือหลังเล็กน้อยที่ดาวพฤหัสหัวหน้าดาวดีที่ถอยหลังเพราะถูกพระเสาร์ไล่ล่ามาระยะหนึ่งจะสู้กลับด้วยพลังความดีด้วยกฎหมายด้วยสภาด้วยรัฐธรรมนูญแต่การต่อสู้ยังมีให้อึดอัดใจต่อไปจนกว่าจะถึง13พฤศจิกายน63ไปแล้วเมื่อดาวพฤหัสจรย้ายเข้าราศีมังกรการตึงกำลังรอบนี้หรือแบบนี้จะหยุดลงใครทำอะไรก็เกรงใจพระจันทร์ประชาชนส่วนใหญ่ของเมืองที่กำลังเป็นมนตรีจรที่เป็นที่พึ่งของเมืองด้วยบทจะไม่ยอมก็ไม่ยอมกันจริงๆถ้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถ้าเลือกถลายไปถึงประมาณ13พฤศจิกา63ชะตาที่กำลังตกอยู่ใต้คิ้วตอนนี้ก็จะเริ่มฟื้นคล้ายๆข่าวที่ได้ไปถ่ายรูปกับคณะหมอที่มาช่วยตอนเจอโควิด19ส่วนจะไปถึงหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับลีลาและฝีมือแล้วนี่คือคำที่โหนฟองสนานเข้าระบุการเมืองเรื่องโหราศาสตร์ก็จบลงด้วยประการฉะนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับนี่คือเรื่องราวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้ครับกับคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวจากเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์คุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรานอกเหนือไปจากข่าวสารที่อัปเดตให้อ่านกัน24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวให้ได้เลือกรับชมกันในอีกทุกหมวดข่าวและถ้าหากคุณผู้ชมคุณฟังมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับในท้ายข่าวหรือถ้ามีโดยตรงถึงพอดแคสต์สามารถเสิร์ชหา MGR Podcast ได้ทันทีครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ